Ola, moi boa noite nesta do 16 de agosto. Onte foi un festivo clásico entrañable na nosa terra e hoxe nos pois adornamos a noite de Radio Tui e de Radio Redondela con este programa. Pasado mañán, en fin, alumearemos as mañás de Radio Fusión. E logo pois xa as reemisións que todos coñecedes. O sábado á noite en Radio Redondela, Radio Tui, e o domingo na mañá e na tarde tamén en Radio Fusión. Pero, en fin, agora é o momento de anunciarvos o noso argumento. Os tíos e os avós americanos do Bossa Nova, John Hendrix, neste programa 730 desta emisión que vos sauda, Tempo de Jazz. Un programa que produce e edita Lorena Otero, que dirixe quen vos fala Luis Cuntín e no que recolle o son Pedro Cuntín. E nada, un poquinho máis nesta noite da nosa sintonía e comezamos. Bueno, pois xa sabedes que levamos unha serie grande de programas. Escoitamos íntegros os tres álbumes do proxecto Brasilians, de Bootshank con Laurindo Almeida, escoitamos aquel jazz samba de Charlie Bird con Stan Getz, e a partir de aí, bueno, pois toda a reedición, por certo, hai pouco presentada nunha, hai uns anos, presentada aquí en Europa nunha caixa, dos álbumes que Getz dedicou originalmente a Bossa Nova e que están todos grabados no ano 62 e 63 do século pasado. En primeiro lugar, bueno, pois el fixo este con Charlie Bird, ese jazz samba, logo con Gary McFarland, un disco en clave de Big Band, e logo produccións con Bonfá, con Almeida, e no medio aquela que logo se editaría no 64, o famoso Getz Gilberto, que, digamos, de algún xeito o culmen de éxito comercial deste enxerto de jazz bossa nova polo lado americano. Nos estamos falando dos tíos e os avós americanos do bossa nova. Xa sabedes que as claves en Brasil son outras, son Canção de Amor Demais, de Elizabeth Cardoso, e Chega de Saudade, de João Gilberto. Son os discos fundacionais, os dous do 58, no 59 aquela película Orfeo Negro, que levaba ao cine a obra musical con participación de diversos artistas, pero que saíra da pluma de Vinicius de Moraes, Orfeo da Conceição. E nesas claves, pois, fomos debullando todos estes discos e escuitando toda esa música. Cando aparecían letristas con versións americanas, en inglés, de cancións, de letras, de todos estes temas de Bossa Nova, en xeral compostos por brasileiros, pois estaban aí Jean Lys, estaba Norman Gimbel, estaba algunha vez o propio Jobim, e con frecuencia mencionábamos a figura de John Hendrix. John Hendrix é un home fundamental na historia do jazz vocal, por moitas cousas, pero en especial por ser unha das voces masculinas de aquel trío lendario que foi Lambert, Hendrix and Rose, que supuxeron de algún xeito pues, tamén o cumio do vocalís. Este home sentiuse atraído enseguida polo Bossa Nova e hai un disco que é unha rareza, que hai anos puxemos algún tema falando do vocalís e falando de Hendrix nunha serie que fixéramos, pero que hoxe imos tamén rescatar íntegro. Así que neste momento John Hendrix queda nomeado como un dos padriños, como un dos tíos e avós americanos do Bossa Nova. O traballo é un traballo misterioso dunha casa que se chama Reprise, que houve que facer un traballo de indagación daquela, ahora estamos lo reaproveitando, para detallar os créditos, e que foi grabado en Los Ángeles ou en Hollywood, non sabemos con certeza, en California, en estudios e datas sin determinar, no ano 63. O máis curioso é que o traballo titúlase Salud. Eu creo que nunha confusión típicamente americana, porque a palabra brasileira sería saúde, pero el, de certo, titula o disco Salud. Subtitúlao João Gilberto, Originator of the Bossa Nova. É dicir, é un saúdo a João Gilberto, a quen el declara aquí originador do Bossa Nova. E vai, digamos, bueno, estenderse con un acompañamento magnífico de músicos, pois en algúns estándares, diríamos, do Bossa Nova. Imos comezar cunha canción que tivemos ocasión de escoitar semanas atrás en versión instrumental. O Pato. Aquí aparece xa subtitulada como The Doc. Canción de Xaime Silva e Neusa Teixeira, con letra do propio John Carl Hendricks, é dicir, de John Hendricks. Vamos renunciar a calquera referencia sobre a grabación, porque xa vos digo que non sabemos nin o día, nin o lugar, nin o momento, e a formación é moi interesante, porque temos a John Hendricks na voz, un clarinete baixo que eu supoño que é Buddy Collette en doble grabación, Buddy Collette na frauta, Laurindo Almeida na guitarra acústica, Frank Messina no acordeón, Gildo Mahones, George Tucker e Jimmy Smith como sección rítmica, que o foron frecuentemente de Lambert Hendricks and Rose, e un sexteto de corda que non está determinado na súa composición. Os arranxos orixinais para as cordas e as canas, é dicir, para o clarinete baixo e a frauta, son de Tom Jobim, pero foron adaptados por Johnny Mandel. E este brevísimo aperitivo deste disco titúlase, como vos dicía, O Pato.
O Pato, the duck was dancing by the water. Quack, quack, the rhythm made him think he oughta. Quack, quack, he was dancing to the samba, the samba, the samba. Whoa, gunso. The goose was gaily swimming by, honk, honk, honk. He paused and gave the dancer a try, honk, honk. The bossa nova had him dancing, the new thing, the new swing. A lovely swan swam by in all her majesty, then she loosened up. Oochie-coochie-goo, said that swan. She joined the duck and goose and hit the samba too. You should have seen the kind of samba she could do. They did the samba so long they all fell right in the water while it was singing away. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Oh, Pato. The duck was happy to begin it. Quack, quack. And he was really getting in it. Quack, quack. He was dancing to the samba, the samba, the samba. Whoa, gunso. The goose came fast as he could move, honk, 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 and joined the duck and struck a groove, honk, honk. The bossa nova had him dancing, the new thing, the new swing. A lovely swan swam by in all her majesty, then she loosened up. Oochie-coochie-coo, said that swan. She joined the duck and goose and did the samba too. You should have seen the kind of samba she could do. They did the samba so long they all fell right in the water while he was singing away. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack.
Bueno, pois xa vedes como as gasta aquí o amigo John Hendricks. Outro tema que tamén xa escoitamos estaba no... Bueno, O Pato estaba en Jazz Samba. E Corcovado, Kid Nights of Kid Stars, estaba en Get Gilberto. Canción de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, pero con letra en inglés de Jean Lys. Jean Lys, que se chamaba, de verdad, Frederic Eugène John Lys. E tamén ex aequo de Jules Leonard Kay, o sea, de Buddy Kay. Esta versión de Corcovado o mesmo que pasa coa do pato, inda non permite, bueno, é dicir, aquí está Hendrix, non está practicando o vocalis, de momento nin o scat. Vamos ver logo como evoluciona isto. A formación pois realmente debe ser depois dunha sesión ou en días contiguos ou do mesmo día. A voz é de John Hendrix, hai un fagot sen determinar. E volvo a entender que xa que Buddy Collette, por exemplo, está sobregravado en algún momento, porque está na frauta e na frauta alta, certamente él era capaz de tocar o fagot, o toca en moitos discos, así que supoño que en doble grabación tamén o fagot é Buddy Collette, músico extraordinario do jazz da Costa Oeste, como todos os que participan un pouco, en fin, de maneira destacada nesta grabación. Laurindo Almeida está na guitarra acústica e outra vez Gildo Mahons no piano, George Tucker no contrabaixo e Jimmy Smith na percusión. Novamente sexteto de corda anónimo con adaptación de Johnny Mandel dun arranxo previo de Tom Jobim de cordas e canas. E este é o resultado neste Salud, João Gilberto Originator of the Bossa Nova, o resultado da versión de John Hendrix de Corcovado.
Nights and quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, climbing hills where lovers go to watch the world below together. We will live eternally in this mood of reverie, away from all the earthly cares around us. My world was dull each minute until I found you in here, and all at once my happiness I knew became these quiet nights of loving you.
Pois isto era Corcovado. E agora cambiamos de compositor, pero non de letrista, porque imos escoitar unha canción ben coñecida, Vosé e Eu, subtitulada You and I, de Carlos Eduardo Lira Barbosa, Carlos Lira, e Marcos Vinicius da Cruz de Melo Moraes, Vinicius de Moraes, con versión inglesa de John Hendrix. Este tema reitera a formación, inda que hai algún matiz a comentar. Gildo Mahons dobla agora o piano coa celesta. Jimmy Smith, o baterista, está na percusión. John Hendrix vai a asubiar, ademais de cantar. E os arranxos son orixinais ou son adaptados de Tom Jobim, pero aquí parece que hai man do propio John Hendrix, de John Carisi, aquel músico que estuvera no noneto Capitol de Miles Davis, e de Johnny Mandel, que xa adaptara os arranxos dos dous temas anteriores. Non obstante, non hai, neste caso, sexteto de corda. Pasamos, entón, con estas referencias a desfrutar de Vosé e Eu.
People
people come and call. They say, let's go and have a ball. They always try to get me out, 'cause I was once a gadabout. Now I stay at home and I no longer care to roam. So all my friends are calling me names, 'cause I don't play their silly games. But let them say just what they will. Of empty life I've had my fill. I've no desire to be blasé. I've lost the urge to live that way. Let them have their cars, their fancy clothes and classy bars. I'm quite content to let those pleasures pass me by. I need only you and
Pues aquí comentábamos a John Hendrix con ese scat, con ese canto silábico característico do jazz, y no que él lee una das referencias inexcusables na historia desta música. De momento non cantou en portugués nin fixo vocalis. Bueno, xa escoitamos o Pato, Corcovado, Vosé e eu, e chegamos a O Amor en Paz, Love and Peace. Love and Peace retoma a formación anterior con Buddy Collette na frauta e na frauta alto, Laurindo de Almeida na guitarra acústica, Frank Messina no acordeón. A verdad que Messina era un acordeonista extraordinario, pero aquí limítase a facer, digamos, algúns efectos. Gildo Mahons no piano, George Tucker no contrabaixo, Jimmy Smith na percusión e novamente un anónimo sexteto de corda que intervén segundo uns arranxos orixinais de Tom Jobim, que logo adaptou Johnny Mandel. Os arranxos son para a corda e para as frautas. Recurso, creo que en algún momento, diría eu, a doble grabación para facer posible o cambio de instrumentos de Buddy Collette. O tema, en concreto, O Amor en Paz, Love and Peace, é un tema de Jobim e Moraes, con letra, como prácticamente unha constante en todo este traballo, do propio John Carl Hendrix, de John Hendrix, protagonista deste disco. Salud, João Gilberto, originator do Bossa Nova. Unha edición de Reprise Records nos Estados Unidos no ano 63, digitalizada de xeito caseiro. e que dá a conta de como, en fin, este home era un vivo e antes aínda da super eclosión que supuxo Keith Gilberto, el xa vira que aquí había posibilidades. E logo cultivará sempre como parte do seu repertorio temas en clave de bossa e mesmo hai intervencións del xa moi maior en concertos de homenaxe a Jobim. Pero bueno, esta é outra historia. Agora, de momento, marchámonos algo así como 53 anos cara atrás, volvemos a 1963 e disfrutamos desta versión de John Hendrix de O Amor en Paz.
I have loved, I have loved, it cannot be denied, as none have loved before. How I've cried at the thought that I might love again, only to suffer more. You came then, and my infinite sadness departed, and I have found relief. That was when you gave me every reason to live. Now I have love and peace. Now my suffering heart slowly mends. It's true that love really does bring you sadness when it finally ends. Suffering heart slowly mend. It's true that love really does bring you sadness when it finally ends. Oh yes, love really does bring you sadness when it finally ends.
Hendrix abre o abano de artistas, o abano de compositores, e agora trae un tema de Agustín Pereira Lucena, o que el pon letra en inglés. Boliña de papel, Little Paper Ball. Little Paper Ball está interpretado cunha formación un tanto diferente. Agora hai metais. Son os irmáns Candoli, Pete e Conde Candoli, que están nas trompetas, Mil Berhard no trombón, é dicir, estamos con músicos de primeiro nivel da costa oeste, e estes, vamos, son dos que pasaron polas orquestas e formacións principais, en concreto pola de Buddy Herman, e temos unha sección rítmica sen piano, apenas con Laurindo de Almeida na guitarra acústica, George Tucker no contrabaixo e Jimmy Smith na percusión. Hai uns arranxos de metal de Walter Wanderley que adaptou John Carisi, a voz e a letra pona John Hendrix. Así que, como vos dicía, de Agustín Pereira Lucena e John Cal, John Hendrix, a versión inglesa, Little Paper Ball, este Boliña de papel.
Better believe it, 'cause I mean it when I say it, Juliet, I love you so, love you most of all, love you like I love the Lord in heaven. Don't blow me up and throw me out, I'm not your little paper ball. I'll even go to the bank, withdraw my whole amount, quite a large account, if only you would go for settling down in a little cottage in the country with the lots of trees and flowers around. Ba
Better believe it, cause I mean it when I say it, Juliet. I love you so, love you most of all. Love you like I love the Lord in heaven. Don't blow me up and throw me out, I'm not your little paper ball. I'll even go to the bank, withdraw my whole amount, quite a large amount, if you would only go for settling down in a little cottage in the country with the lots of trees and flowers around.
Nesa ampliación de espectro que diría Carlos Blanco, escoitamos Saudade da Bahía, Longing for Bahía. A canción é de Dorival Cammi e puxolle tamén letra, como non, John Hendrix. Así que, bueno, da referencia constante ao ámbito carioca, pasamos agora pois a referencia a Salvador de Bahía. Neste caso, neste Saudade de Bahía, como vai pasar noutro tema, tamén temos aos irmáns Candoli nas trompetas, a Mil Bernhard no trombón, a Laurindo de Almeida na guitarra acústica, John Hendrix na voz, e agora aparece como novidade Ray Sherman no órgano eléctrico, tamén bastante confinado na realización de efectos. George Tucker está no contrabaixo, Jimmy Smith na percusión, e outra vez os arranxos orixinais para o órgano e os bronces son cousa de Walter Wanderley, inda que foron adaptados por John Carisi. Este é o resultado e chámase Saudade da Bahía.
Such longing for Bahia passes through me. I, if I could hear my mother speaking to me. Memories of home always bring sadness, with recollections of yesterday's gladness. Away from home the world is filled with illusions and pain. If I heard from home today, I'd feel much better. I, such happiness within a simple letter. One should have someone to tell his fears to, someone that he can shed his tears to. And so you know the reason I'm confessing to you. Each man needs a friend that's true, someone that he can always tell his troubles to. My aching heart is suffering so, just how much no one ever can really know. Poor indeed is he who feels that money and glory are life's only goal. All the world's fame and fortune cannot heal the suffering in my homesick soul. Hear my mother speaking to me. Memories of home always bring sadness, with recollections of yesterday's gladness. Away from home the world is always filled with such illusions and pain.
Ben, agora a formación redúcese, desaparecen os metais e quedan apenas Almeida na guitarra acústica, Ray Sherman no órgano eléctrico, George Tucker no contrabaixo, Jimmy Smith na percusión e a referencia a Walter Wanderley como arranxador para o órgano e a adaptación de John Carisi. John Hendrix pon a voz e agasállanos agora pues, cun tema que é pouco, digamos, convencional no repertorio que se estaba configurando entón ao redor do Bossa Nova. Unha composición de Lauro Maia Teles, a que el pon letra en inglés, e que se chamaba en portugués Trem de Ferro, ou subtitulado Trenciño, e que el subtitula en inglés como Little Train of Iron. Así que, con todos vos, Trem de Ferro.
Aboard the little train chugging from the station house, and I wave my tender goodbyes. I'm going away, I'm going away, I'm going away, while my little one cries, sadly waving her kerchief, her little flag of longing way up high. And the train goes faster, and as it travels on through the woods, I am left all alone by myself with my thoughts and my reflection. And I have the pleasant recollection of all the happy hours spent together with my love. Aboard the little train chugging from the station house, and I, we wave my tender goodbyes. I'm going away, I'm going away, I'm going away, while my little one cries, sadly waving her kerchief, her little flag of longing way up high. The train goes faster, and as it travels on through the woods, I am left all alone by myself with my thoughts and my reflection. And I have the pleasant recollection of all the happy hours spent together with my love.
Se valoramos en conxunto a chega de John Hendrix, o enxerto da bossa nova e o jazz, e prescindimos da súa faceta de cantante, centrándonos na de letrista, verdadeiramente a súa pegada principal é ter escrito a versión en inglés de Chega de Saudade, No More Blues. A canción original é de Tom Jobim e de Vinicius de Moraes, e ten unha letra en inglés que se debe a dúas prumas, pero unha delas merece comentario. É a de Howard S. Richmond, coñecido como Jesse Cavano. Pero Howard S. Richmond, conocido como Jesse Cavano, é unha ficción, porque Howard Richmond era un promotor, un axente artístico, que tiña montada unha oficina a Howard Richmond Organization. E ali, pois, traballaba moita xente e unha das cousas que facían era adaptar música estranxeira para o mercado dos Estados Unidos. Facía o él, personalmente, algún dos seus colaboradores ou colaboradoras. E nese caso, asinaban sempre, e ás veces colectivamente, como Jesse Cavano. Co cal é imposible saber exactamente se foi Richmond ou algunha desas outras persoas empregadas súas anónimas quen colaborou con John Hendrix na redacción da letra de No More Blues, letra naturalmente en inglés, pois como Chega de Saudade, a letra xa o dixemos de Vinicius de Moraes, a quen, por certo, presentamos outro día, co cal facemos a chamada ás persoas que nos escoitades a que vallades os podcasts que están na páxina web de Radio Redondela se que queredes disfrutar da serie enteira e íntegra destes programas. No caso da versión que pasamos a escoitar de Chega de Saudade, a primeira, digamos así, íntegramente norteamericana que eu coñeza, a voz naturalmente a de John Hendrix, que xa vedes que se permite alguna exhibición de scat, con Buddy Collette na frauta e máis na frauta alta, e Laurindo Almeida na guitarra acústica, é dicir, Laurindo aquí, pois, tamén, digamos, como un piar, como unha constante destas formacións. Está George Tucker no contrabaixo, Jimmy Smith na percusión, non hai teclados, e hai un sexteto de corda anónimo, o anónimo e reiterado sexteto de corda, para o que Tom Jobim escribiu uns arranxos xuntamente coas canas que foron adaptados, neste caso, outra vez máis por Johnny Mandel. Na voz de John Hendrix, do seu disco Salud, João Gilberto, originator of the Bossa Nova, Chega de Saudade, No More Blues.
No more blues, I'm going back home. No, no more dues, I promise no more to roam. Home
Summer's where the heart is. The funny part is, my heart's been right home all along. No more tears and no more sighs and no more fears. I'll say no more goodbyes if travel beckons me. I vow I'm gonna refuse, I'm gonna settle down, and there'll be no more blues. Every day while I am far away, my thoughts turn homeward, forever homeward. I've traveled round the world in search of happiness, but all the happiness I found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No, no more dues, I'm through with all my wandering. Now I'll settle down and live my life and build a home and find me a wife. When we settle down, there'll be no more blues. Nothing but happiness when we settle down, there'll be no more blues. Nothing but happiness when we settle down, there'll be no more blues. Nothing but happiness when we settle down, there'll be no more blues.
Ben, pois tras este Chega de Saudade, que é un resultado, xa sabedes, da pluma de Tom Jobim e de Vinicius de Moraes, volvemos coa música de Dorival Caymmi, que se ve que lle gustaba moito a John Hendrix. Púxolle letra en inglés, pero non a subtitulou. Respectou o título original portugués. O tema chamase Rosa Morena, e nel Hendrix volve a asubiar. Hai un metal que o trombón de Mil Berhard, está a guitarra de Laurindo Almeida, o contrabaixo de George Tucker, a percusión de Jimmy Smith, e outra vez uns arranxos orixinais ou adaptados de Tom Jobim, non somos capaces de aclaralo, con intervención de John Hendrix e ou John Carisi e ou Johnny Mandel. O certo é que é ben bonito este tema que, como vos dicía, chámase en Rosa Morena e que o noveno corte deste Salud, João Gilberto, Originator of the Bossa Nova, que editara Reprise nos Estados Unidos no ano 63 e que se gravara nun estudio non determinado e en datas non determinadas en 1963, o estudio en Los Ángeles ou en Hollywood, California. E xa, sen máis, escoitamos Rosa Morena.
Rosa, my love, how I hope you're thinking of me. Red rose in your hair and hair as black as night. Oh, lovely Rosa, oh, Rosa. Ah, what a rare sight. Oh, Rosa, my love. Please don't place yourself above me. Eyes as bright as fire and lips as red as wine, my lovely Rosa, oh Rosa. When will you be mine? Dance with me, Rosa, while the sambas play, gently swaying in my arms. Listen to little nothings I'll be saying while I whisper of your charms. Will you ever find someone else who loves you with love so true? Nobody lives who can love you like I do. Oh, Rosa, nobody lives who can love you like I do.
I love you, Rosa. Nobody lives who can love you like I do. Oh, Rosa.
Rosa Morena. Bueno, pues volvemos á música como o comezo do disco de Carlos Lira, de Carlos Eduardo Lira Barbosa, con letra de Vinicius de Moraes en portugués, Coisa Mais Linda, pero a letra en inglés é de John Hendrix. Algo máis de tres minutos que hoxe, porque sí, vou dedicar á miña muller, Coisa Mais Linda, The Most Beautiful Thing. E a formación, pois xogando, digamos, cos elementos que veñen sendo xa habituais, son Laurindo Almeida na guitarra acústica, Frank Messina no acordeón, George Tucker no contrabaixo, Jimmy Smith na percusión, o anónimo sexteto de corda cos arranxos de Tom Jobim para cordas e canas adaptados por Johnny Mandel, a frauta e frauta alta de Buddy Collette e a voz de John Hendrix neste Coisa Mais Linda.
Of all the beauty under the sun, a flower's the loveliest one. And darling, you're as lovely as any flower. To me, such beauty, a song for poets to sing. Without you, there'd be no beauty in the world that I could see. You're the sun and moon together, and a little more to me.
Ben, pois imos continuar con música de Dorival Cammi, a que pon letra en inglés John Carl John Hendrix. Trátase de Samba da miña terra, que é o único tema que coincide exactamente en formación con outro. Este é Samba of My Land, Samba da miña terra. John Hendrix, voz, os irmáns Candoli nas trompetas, Mil Berjar no trombón, Laurindo Almeida na guitarra acústica, Volve Ray Sherman no órgano eléctrico, George Tucker está no contrabaixo, Jimmy Smith na percusión e Walter Wanderley fai os arranxos de órgano e metais que adapta logo John Carisi. É a mesma formación que escoitábamos no sexto corte en Saudade da Bahía. Pero agora trátase, como vos dicía, da composición de Dorival Cammi, Samba da miña terra.
samba down in Bahia, I can hear you call. We get to singing, all the people ball. When we get to singing, all the people ball. Oh, samba down in Bahia, I can hear you call. We get to singing, all the people ball. When we get to singing, all the people ball. Who does not like the samba is a soul incomplete and a little bit loony in the soul of the feet. I was born in the samba and I still have my sway. And from that crazy old samba, I never get away. Oh, samba down in Bahia, I can hear you call. We get to singing, all the people ball. When we get to singing, all the people ballin'. Who does not like the samba is a soul incomplete and a little bit loony in the soul of the feet. I was born in the samba and I still have my sway. And from that crazy old samba, I never get away. Oh, samba down in Bahia, I can hear you call. We get to singing, all the people ball. When we get to singing, all the people ball. Ding 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 ding.
Como vedes, unha producción moi moi coherente, todos os temas nunha tónica moi parecida. John Hendricks conta no cartafol, no envoltorio do disco, como el coñeceu en Nova York a João Gilberto, con motivo de que este foi ver a Louis Armstrong e o propio Hendricks, xunto con Carmen McRae, Dave Brubeck e outros, naquel espectáculo de denuncia do racismo que se chamaba The Real Ambassadors, e onde Brubeck pois xuntara a Carmen McRae con Lambert Hendricks and Rose con Armstrong. E con tal motivo, bueno, el coñece a João Gilberto, falan, eu creo que se fai consciente, un pouco dedúcese do que el conta, bueno, pois deste encontro musical que está tendo lugar no ano 62, no ano 63, entre, fundamentalmente, Stan Getz, antes Charlie Bird, músicos brasileiros. Él decide incorporar a Almeida, que recordade era o pioneiro con Boot Shank daquel intento de integración que fora Brazilians, e lanza este disco no que deita unha boa parte do que vai ser, xa comentamos, a súa impronta no enxerto do Bossa Nova no jazz, digamos, como letrista. Non practica o vocalis, porque realmente non ten referencias para facelo. Sabedes que o vocalis o que fai tomar solos que son de referencia ou que son míticos sobre algunhas composicións. Anos despois poderá facelo. Agora, aínda non. E, bueno, e recorre a estos músicos, que é curiosísimo, porque en 13 temas, hai exactamente para 13 temas, 12 combinacións diferentes. Parece que estou lendo sempre a mesma formación, pero hai cambios sutis, presencia ou non de Gildo Mahons, do acordeón, de, en fin, de outra instrumentación complementaria, etc. A idea aquela que comentaba de que probablemente Buddy Collette está sobregrabado ten que ver, ademais, porque ten unha sonoridade distinta, aplicaronlle unha certa reverberación, en xeral, o seu traballo de frauta, e porque realmente pois él era capaz de tocar o fagot ou aquel clarinete baixo que se escoitaba en O Pato e non aparece acreditado. E xa digo, no seu día foi todo un traballo de arqueoloxía perfilar os créditos deste disco. Bueno, para continuar e ver, porque creo que nos vai dar tempo de completar a súa escoita, propoñovos agora en secuencia o tema penúltimo, Outra Vez, Once Again. Volvemos ao repertorio de Tom Jobim e Vinicius de Moraes coa chega dunha letra en inglés do propio John Hendricks. Outra Vez, subtitúlao, como dixen, Once Again. E confíase o acompañamento instrumental en Once Again a Buddy Collette na frauta e frauta alta, Laurindo de Almeida na guitarra acústica, George Tucker no contrabaixo, Jimmy Smith e outro percusionista anónimo na percusión, o anónimo sexteto de corda, unha vez máis, con arranxos orixinais para corda e cana de Tom Jobim, adaptados por Johnny Mandel. Do disco Salud, Joao Gilberto, Generator of Bossa Nova, escoitamos Once Again, outra vez.
Once again, without you. Once again, without love. Once again, quarreled, and now you've left me all alone. Once again, how I cry, how I try to forget. Once again, I still love you, and yet you've left me all alone. People see me and they wonder why I feel so sad and lonely. Everything is sorrow, bringing only thoughts of you. Living doesn't mean a thing, I'm so all alone and blue. Seems to me I'm always crying. What's a lonely heart to do? Once again, without you. Once again, without love. How I long for the moment we'll be together once again. Together once again.
Together Once Again, xuntos outra vez. Esta é a esperanza dos que facemos este programa, que, por certo, debo lembrarvos que estamos na súa emisión 730. Hoxe, o noso argumento está sendo Salud, Joao Gilberto, Originator of the Bossa Nova. Producción do ano 1963 de Reprise Records en Estados Unidos. Disco pouco coñecido que eu creo que é, en fin, unha pequena, non direi unha xoia, pero sí unha alfalla que debe estar pois en toda a colección que quera de maneira sistemática recoller aquela maridaxe, aquel enxerto do jazz e o bossa nova nos primeiros 60. Da man do jazz da costa oeste, do jazz californiano, grabación en California, nalgún momento do ano 63. E este disco despídese co único tema que non é un orixinal brasileiro, sino un orixinal norteamericano. Que había sensibilidade e interese polo latino en xeral e polo brasileiro en particular, probou que un tempo antes Nat Adderley, é dicir, Nathaniel Adderley, o cornetista do hard bop, compuxera Jive Samba, un tema verdadeiramente comercial e que ele interpretou moitas veces só ou co seu irmán en clave precisamente de hard bop, de soul jazz. Este Jive Samba é agora lido aquí para rubricar esta producción por John Carl John Hendrix con algún dos dous irmáns Candoli na trompeta, porque só hai un, non sabemos se é Pete ou é Conde, con Laurindo de Almeida na guitarra acústica, Ray Sherman no órgano eléctrico, Gildo Mahons no piano, George Tucker na batería, Jimmy Smith, George Tucker no contrabaixo e Jimmy Smith na batería. Hai uns arranxos orixinais para a parte de metal que non sabemos si son adaptados de Jobim ou son orixinais de Hendrix, de John Carisi e ou de Johnny Mandel, como xa ocurría noutros temas. Despedimos con este Jive Samba, este Salud Joao Gilberto, Originator of the Bossa Nova, que foi o noso argumento nesta noite. John Hendrix, Jive Samba. Thank you.
we call it a samba. With that same beat that them Brazilians use, well, we call it a samba. But not really, it's just a down-home blues. Pick up on my new jive, it's got that samba beat. Well, we call it a samba. This jive samba's alive, it makes you stomp your feet. Well, it's jive, but it's a samba. Get it on. Pick up on my new jive, it's got that samba beat. Call it a samba. This jive samba's alive, it makes you stomp your feet. Well, it's jive, but it's a samba. Well, get it on. Go on and get it on. Get it on then. Get it on. Get it on, on. Get it on. Turn them on, turn down, turn down.
Bueno, pois este foi o noso argumento esta noite e a festa xa debe rematar. Así que queda rubricado un programa titulado Os tíos e os avós americanos do Bossa Nova, John Hendrix. Un programa que se emite originalmente este 16 de agosto e que o día 18 estaredes disfrutando en Radio Fusión, ás 12 da mañá e ás 6 da tarde. Logo, ese sábado a noite, reemisión en Radio Tui e Radio Redondela e o domingo, reemisión matinal tamén pola tarde en Radio Fusión. Este é o todo o ancho do abrazo que podemos dar da aperta que vos enviamos cordialmente desde este estudio en Redondela, no corazón das Rías Baixas, no en Vigo mesmo da vila, Lorena Otero, que produce e edita o programa e o vai poñer o clareo na rede, Pedro Cuntín, que registrou o son, e eu que tomei a decisión de que fora hoxe John Hendrix quen nos acompañara e fun presentándoos a súa música. Como damos o punto e aparte ata o vindeiro día 23 con agosto xa ben cumprido? Pois nada, petando no voso corazón, como facemos sempre, con este repenicar do tambor. Cando volvades a escoitalo, saberedes, sexa no computador, sexa no receptor de radio, que estamos tendendo aquela aperta da que falaba a través do éter ou a través, en fin, da fibra óptica. Que estamos convocándovos, unha vez máis, a este tempo compartido que agora se despide. A este tempo que facemos entre vós e nós. A un tempo que chamamos así. Un tempo que vos saúda, un tempo de jazz.